დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან და ბევრი ადამიანისთვის აქტუალურ საკითხზე, რაც შეეხება დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის. რა იძლევა იმ პრაქტიკის საშუალებას, რისი მოწმეც ჩვენ ვხდებით ხოლმე, მოწმე ვხდებით როგორც წესი ვგულისხმობ გახმაურებულ საქმეებს, თუმცა სავარაუდოდ ეს არ ეხება ალბათ ეს პრაქტიკა გახმაურებულ საქმეებს, როდესაც რაღაცნაირად თითქოს არ არსებობს ერთნაირი სტანდარტი დაზარალებული სტატუსის მინიჭებისთვის. და თითქოს აშკარად დაზარალებული პირი დიდი ხნის განმავლობაში ან საერთოდაც შემდეგ უსტატუსოდ რჩება დაზარალებული სტატუსს გულისხმობ ან დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს. ჩვენ დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეკა ხუციშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ქალბატონო ეკა.
მოგესალმებით.
ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, ამჯერად ის წარმოადგენს ორგანიზაციას დემოკრატის ინდექსი საქართველო. ბოდიში, მიკროფონს გაგისწორებთ, ვიდრე საუბარს შევოდგებით. და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მანამდე მინდა აი დღეს მიმდინარე რამდენიმე საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც ჩვენი საუბრის თემას არ ვიტყოდი მთლად რომ არ ეხება. ერთი ეს გახლავთ და ჩვენ შევეხებით 20-21 ივნისის მოვლენებს, თუმცა სხვა კუთხით განიხილება ეს და ბევრი სხვა საკითხი შეხვედრაზე, რომელიც დღეს გამართება, 1 საათში დაიწყება ფაბრიკაში, ხელისუფლების პოლიტიკა გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი არიან ორგანიზატორები და ინიციატორები ამ შეხვედრის და დისკუსია გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები, აკადემიური საზოგადოება და ადვოკატები, საერთაშორისო გამჭვირვალობისა და კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლებს ჩვენი აუდიტორია კარგად იცნობთ. ასევე გეტყვით, რომ დღეს გრძელდება გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრება, ინდივიდუალური გასაუბრება, ორ კანდიდატთან იყო გუშინ გასაუბრება. საკმაოდ საინტერესოა პროცესია თვალყურის სადევნებლად, იმის სანახავად ვის სურს, როგორ კანდიდატებს სურთ გენერალური პროკურორობა. ამ პროცესს ჩვენ გუშინაც ვილაპარაკეთ, ბევრი აფასებს როგორც ფორმალურ პროცესს. ეს არის ფაქტობრივად მიმდინარეობს ეს პროცესი, ასეთად ხედავენ ერთ-ერთი კანდიდატის გამო, ყოფილი მთავარი პროკურორის კანდიდატებს შორის ყოფნის გამო და არის გარკვეული მოლოდინებით. პროცესი მიმდინარეობს ჯერჯერობით, 16 კანდიდატთან უნდა გამართოს გასაუბრება, რომლის შედეგადაც შეირჩება ჯერ სამი კანდიდატი და შემდეგ ერთზე შეჯერდება საპროკურორო საბჭო, რომელსაც წარუდგენენ პარლამენტს უკვე კენჭისყრისთვის. ნიშანდობლივია ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მართველი ძალის წარმომადგენლები სრულიად ღიად, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები სრულიად ღიად აცხადებენ, რომ თუ კი ირაკლი შოთაძე იქნება წარმოდგენილი პარლამენტისთვის, ისინი მას მხარს დაუჭერენ. და ამას აცხადებს მათ შორის მაგალითად პარლამენტის სპიკერი და არა მხოლოდ ის. ასევე ერთსაც ქალბატონო ეკა თქვენი ნებართვით ერთ ამბავზეც ვიტყვი კიდე, რომელსაც ასევე ვაშუქებთ სისტემატურად. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმე, რომელსაც არაერთხელ მითქვამს, რომ აქ არ არის ლაპარაკი ერთ პროცესზე მხოლოდ, სასამართლო პროცესზე. ამიტომ ვაერთიანებას და ეგრეთ წოდებულს ვუწოდებ. დღეს უზენაესმა სასამართლომ უნდა მიიღოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილება ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული ორი პირის თაობაზე, ეს გჯ და გბს თაობაზე, ასე რომ მიადევნეთ ამასაც თვალი ჩვენს საიტებზე. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, დიწილად თქო და არის კიდეც თქვენს გამოკვლევაში, რომელიც მოამზადეთ თქვენმა ორგანიზაციამ, დემოკრატიის ინდექსი საქართველო გახლავთ ეს ორგანიზაცია. აქ არის ლაპარაკი როგორც პრაქტიკაზე, ასევე საკანონმდებლო საფუძვლებზე და თავადაც არ არის აქ გამოკვეთილი პასუხი კონკრეტულად რა იწევს იმას, რომ პირებს დაზარალებული სტატუსს თითქოს და ასე ჩანს პრაქტიკით. რაღაცნაირად ჩერჩევით ანიჭებენ და გაუგებარია ხოლმე, მთლად ნათელი არ არის, შეიძლება გარკვეული ვარაუდები, რა თქმა უნდა, რას ეფუძნება ხოლმე ბრალდების მხარე, რომელიც ანიჭებს ამ სტატუსს, რომელიც პროკურატურის გადაწყვეტილებით ხდება ეს. რა ეტაპზე და რის საფუძველზე არის აქ, რა თქმა უნდა, გამოთქმული თქვენს მიერაც გარკვეული ვარაუდები. არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ, განვიხილოთ ორივე ნაწილი, პრაქტიკა და კანონმდებლობა, თუ რა გავაკეთოთ და ბოლოს უკვე პარლამენტის როლზე, რაზეც თქვენ მიუთითებთ რეკომენდაციების ნაწილში.
კი ბატონო, მე მოკლედ გაგაცნობთ ამ რეკომენდაციის შინაარს და შემდგომში ალბათ შევიძლია კითხვებით, როგორც სპენელისტს იქნება საინტერესო. მოგესალმებით ყველას, ვინც გვისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნინო, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით. რაც შეეხება ორიოდე სიტყვით ამ ორგანიზაციას, დემოკრატიული ინდექსი საქართველო არის ერთ-ერთი ახალ დაფუძნებული რამდენიმე თვის ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდწილად მუშაობს ენთუზიაზმით და მოტივაციით იმ მიზნით, რომ პარლამენტის საქმიანობა იყოს უფრო მეტად ეფექტური და პარლამენტმა თავის საქმიანობა, თავისი დანიშნულებისა და როლის მიხედვით ისე წარმართოს, რომ ეს გაუთანაბრდეს საპარლამენტო დემოკრატიის სტანდარტებს. როგორც მოგეხსენებათ, დღესდღეობით ჩვენ ვართ უკვე საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც პარლამენტ ძალიან მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც ის, ასე ვთქვათ, უნდა დადგეს მოწოდების სიმაღლეზე და ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო როტო საკითხები უნდა განიხილოს თავისი მანდატის ფარგლებში. ამისთვის მას გააჩნია არაერთი შესაძლებლობა. ერთ-ერთი შესაძლებლობა სწორედ არის ის, რაზეც ამ რეკომენდაციაში ვსაუბრობთ. პირველ რიგში გაცნობებთ იმას, რომ ძირითადად საკითხი ეხება, როგორც ნინო თქვენც აღნიშნეთ, დაზარალებულად ცნობის გაჭიანურებას და შეფერხებას. პრაქტიკაში იკვეთება შერჩევითი მიდგომა, იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ენიჭება დაზარალებული სტატუსი, ზოგიერთ შემთხვევაში თვალის დაკარგვაც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მყისიერად ადამიანი იცნოს დაზარალებულად და ამან შესაბამისად შემდგომში გამოიწვიოს პრაქტიკული შედეგები, რომ მას ჰქონდეს ცდომა საგამოძიებო მასალებთან, ჰქონდეს ინფორმაცია რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება და ასე შემდეგ. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ ასეთი პასუხი გენერალური პროკურორისგან თავის დროზე იმ კითხვაზე, სადაც პარლამენტში მან უპასუხა, რომ ივნისში თვალდაკარგულ ადამიანს ოქტომბრის ბოლოს რატო არ ჰქონდა ჯერ კიდევ დაზარალებული სტატუსი. მან განაცხადა, რომ ეს გამომდინარეობს საკანონმდებლო მოცემულობიდან და ეს არ არის, თქვათ, ცალკეული პროკურორის კაპრიზი.
კი ბატონო, წავიკითხავ ამ ციტატას შალვა თატუმაძის და რა თქმა უნდა, რომ დაინტერესდით, ანუ ეს მადლობა მე არ მეკუთვნის, მე ვარაუდობ, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ადამიანს ჰქონდა ეს კითხვა და დღემდე აქვს, რამ გამოიწვია გაჭიანურება კონკრეტულად, ვთქვათ, მაკოგომურთან და კიდევ ერთ პირთან დაკავშირებით, თვალნათელი იყო ხომ? ზარალი, რაც მათ ზიანი, რაც მათ განიცადეს. და კიდევ გამიმეორება, არ არის, როგორ ვთქვა, ცოტა უხეშად ჟღერს, აუცილებელი კი არა, არ არის მაინც და მაინც, არ უნდა იყოს საფუძველი ასეთი მძიმე დაზიანება, ფიზიკური დაზიანება ადამიანის, არ არის აუცილებელი ეს იყოს საფუძველი იმისთვის, რომ დაზარალებული სტატუსი მიიღოს პირმა. კერძო თადომაძემ შეკითხვაზე განაცხადა, სასამართლომ გაითვალისწინა ის სამართლებრივი მექანიზმები და ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, შესაბამისად მას არ მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი. კანონმდებლობა თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით, მაშინ მას მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მას ვერ მიენიჭება დაზარალებული სტატუსი ბოდიში ჩემი ღიმილისთვის. აქედან გამომდინარე, მას არ აქვს ეს სტატუსი. ეს არის ციტატა, მისი კომენტარი შალვა თატუმაძისა, რომელიც ახლა გახლავთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და გავრცელებული ხმებით ყველაზე რეალური კანდიდატი სასამართლოს თავმჯდომარეობის, ახლა ის მოსამართლე გახლავთ და თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატი, ასევე გვახსოვს გასაუბრება მასთან განსაკუთრებით თვალსაჩინო პარლამენტში და ის კითხვები, რაც უკავშირდება მის კანდიდატურას, ეს ცალკე თემა არის. მაგრამ რას ნიშნავს ეს, რა გაიგეთ თქვენ ამ განმარტებიდან?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხს უფრო მეტად ჩავუღრმავდით და სასამართლოსაც აქვს ნათქვამი, რაც პროკურატურამ თქვა, რომ თურმე არის საჭირო დასაბუთებული ვარაუდი მტკიცებულებების, რომ შესაძლოა სწორედ დანაშაულებრივმა ქმედებამ გამოიწვია პირის დაზიანება. მაგრამ აბსოლუტურად უცნობია რა პრინციპს, რა სამართლებრივ წყაროს ეყრდნობა ეს განმარტება. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსად არ არის მითითებული, რომ დასაბუთებული ვარაუდი მჭირდება, მტკიცებითი სტანდარტი, დასაბუთებული ვარაუდის მტკიცებითი სტანდარტი მჭირდება საიმისოდ, რომ კონკრეტულ პირს დაზარალებული სტატუსი მივანიჭო. და სხვათა შორის ერთი ასე ვთქვათ ძალიან კურიოზული ფრაზა იყო ციტირებული საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთ საჯარო განცხადებაში, სადაც სწორედ სასამართლოს ციტატა ჰქონდათ მოყვანილი და ამბობდნენ, რომ სასამართლო ამბობდა, რომ ერთის მხრივ არ არის საჭირო, რომ ჩვენ კონკრეტული ბრალდებული გვყავდეს სისხლის სამართლის საქმეში, რომელსაც სწორედ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის მტკიცებულებები ესაჭიროება, და მეორეს მხრივ, თუმცა დასარალებული რომ გვყავდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული შეიძლება არ იყოს, მაინც საჭირო არის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი. ჩვენ ასევე ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციეთ იმას, რომ თავის დროზე ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ ჩაატარა პრესკონფერენცია, სადაც შეაჯამა კონკრეტული მასალები და იქ იყო 275 ადამიანი დაზიანებული, რომელსაც ჰქონდა სხვადასხვა სახის დაზიანებები, და აქედან მხოლოდ ციცე ჩამოსასვლელ ადამიანებს მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის
პრობლემებს გულისხმობდა.
დიახ, ოქტომბრის ბოლოს გააკეთეს, ჩაატარეს ამგვარი შეჯამება, ღია განხილვა, და თქვეს, რომ გაუგებარია პროკურატურის და სასამართლოს ამგვარი განმარტებები. მათ თქვეს, რომ კანონმდებლობაში ცალსახად არის მითითებული, რომ დანაშაულებრივი ქმედება თუ იწევს პირის დაზიანებას, პირი უნდა იყოს დაზარალებულად ცნობილი, მაგრამ მათი განმარტებები აბსოლუტურად ბუნდოვანია. რა სამართლებრივ წყაროს ეყრდნობა, მათთვის ცნობილი არ არის. შესაბამისად, მათ ეს ყველაფერი დაუკავშირეს მხოლოდ და მხოლოდ შერჩევით სამართალ წარმოებას. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს რეკომენდაციას, ჩვენ
ვიდრე გადავალთ რეკომენდაციაზე, ზარი გვაქვს, რომ არ ვალოდინოთ, ხომ? დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მის ალბათ თქვენ სტუმარზე. ალბათონი ეკა, ხო?
დიახ,
დიახ, ეკა ხუციშვილი.
ხო. და ორი კითხვა მაქვს ესეთი, ეკა ბატონო, ეკა თქვენთან და კალბატონიო, ეს პირველი თქვენთანაც ასევე. აი მე მაესტრო რადიოს მეშვეობით გუშინ გვიან ღამე უსმენდი, რომ არ ვიცი დღევანდელ დღეს ეხება თუ არა, ეს არის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის საერთაშორისო დღე. აი რასაც кайს აკეთებს რადიო მაესტრო, რომ გვარცნობს თუ დღეს რომელ დღეს არის მნიშვნელოვანი. და ეხლა ხან მე ერთ-ერთი ასიაკიდან ავიღე ბარათი პლასტიკური, სადაც ხელი მოვაწერე კონტრაქტს თანახმავა, რომ არსებულმა ფირმამ გამომიგზავნოს მე შეტყობინება SMS-ის სახით. რა ვალდებულებაც ახალი წლიდან აქვთ ყველა ოპერატორებს, ყველა ბიზნესმენებს, რომ ხელშეკრულების გარეშე არანაირი ინფორმაცია უნდა მივიდეს პიროვნების პერსონალურ მობილური ბარათის, რა ქვია, ან ტელეფონში. ხელშეკრულების გარეშე, მაგრამ ახალი წლების შემდეგ ჩვენ გაგვიუქმეს პირდაპირი ეთერი პალიტრაში და ის ხალხი ვეღარ შეგვიძლია მოვიწიოთ, როგორ ხდება თუ კანონი ამოქმედა და ხელსაწერ.
ან სხვა თემაზე გადავედით და ვთავაზობთ თემას, რომელიც
იგივეა, ჩემი პერსონა მე ზარალდები კალბატონინო, რომ ორი ნომერი რომ აქვს, ორი ერთეგი ვიდეოტური 1000 SMS-ს უნდა წავშალო ყოველ დღე. რა იქნება დაგვეხმაროთ ამაში?
დიდი მადლობა. კი ბატონო.
მეორე, რაც შეეხება არსებულ საკითხს, კალბატონო ნინო
და
კალბატონო ეკა. დიახ. რა უნდა გვექნაო? რა ხელისუფლება ეძახის გახარია, რომ ისა, რა ქვია, როცა შტურმი იყო საპატრიარქოზე, ის იმკაცრება და
პარლამენტზე ალბათ.
პარლამენტზე.
დიახ.
ხო, ნახეთ რა ხდება, შტურმი ჩვენ ნახეთ ის აფხაზეთში, როცა დალეთეს პრეზიდენტის სასახლე, მაგრამ არავისთვის თვალი არ გამოუთხრია, ხო, აფხაზეთ. და როდესაც გახარია გადადგა და მოიყვანეს გომელაური, მაშინ ძველი ტექნიკით დაშალეს მიტინგი პარლამენტში ცივი წყლით, რაც გაპროტესტა, რომ ცივი წყალი არ უნდა გამოეს. იგი ტექნიკა იყო, რომელიც გახარია მარ გამოიყენა პირველივე გაზის დაშვების შემდეგ, როცა მთლიანად დაიშალა 90% იქ მომიტინგეები. აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ ვიდაოთ იმაზე, ვინ არის დაზარალებული და არის თუ არა დაზარალებული ის, ვინც დასახიჩდა? იცით რა შეკეთე? როდესაც სახელმწიფოს აცხადებ საერთო ტრიბუნალს, ეს არის ყოველთვის ღვთისმშობლის წირხვედრი, ქვეყანა ბაღდადის გამოცხადება, ხო? იკუფალი და ის ნოგაუგეთებს სხვა თემას რაც შეინთავის არიგნადა. ეხლა მოდი კალბატონინო თქვენ მოიყვანეთ შემდეგ გადაცემაში მოდელი და გვითხრას ადამიანს რომელსაც გამოთხით თვა და დაასახიჩრეთ. რაღაცას გაუშავეთ. ის დაასახიჩრებთან ერთად არის თუ არა დაზარალებული თუ ის საწის მდგომარეობას ვერ უბრუნდება. და ეს უნდა გადაიხადოს თუ რა დამსახიჭრებელმა, იმიტომ რომ ძველა თხმაშიც კი არის მიცემული, თუ რა უნდა გადაიხადოს დამზარალებელმა დაზარალებულთან მიმართებაში, რაც უფალს არ გაუქმებია.
კარგი,
როცა დახარი ეუბნება რომ თქვენ უნაიტედს დაგიყენეთ სპოილერებსო, უკვე ამერიკამ დაუყენა სენატორების სახელით ხუთი სპოილერი ვარიან უნიათოები, კორუმპირებული დიქტატორები და რუსეთმენები. ასე რომ იქნებ გვითხრათ, ვინ უნდა განსაცხოს ეს დაზარალება რამდენად სამართლიანია. გარდა კორუმპირებული და პრორუსული ხელისუფლებისა, იმიტომ რომ რელიგიურად ეს არის ყველა დანაშაული და ცოდვა. რაც ხელისუფლება ჩაიდინა 20, იმიტომ რომ აფხაზებმა უფრო კარგად მოიწონეს ეს პრობლემა და მაგალითი მისცეს.
უკაცრავად, კი ბატონო, გმადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭების პრაქტიკაზე საქართველოში და იმაზე, თუ რა საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს იმას, რომ ეს პრაქტიკა, არ ვიცი როგორ შეიძლება სწორად დავრქვა, არ არის სტანდარტული და არ არის თანაბარი ყველა შემთხვევაში, და სწორედ ამ მიზეზებს ეძებს ორგანიზაცია დემოკრატიის ინდექსი საქართველო, რომლის პროექტის კოორდინატორი ხელმძღვანელი ეკა ხუციშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. სმენელის შეკითხვაში ბევრი რამ იყო, ხო ალბათ ისე მირჩევდით, ეს ვინ მოვიწვია და ვინ არა, მესმის ჩვენაკ არ მსჯელობთ ხოლმე როგორც წესი რელიგიურ, ასე ვთქვათ, ნორმებზე. ჩვენ ახლა აქ ვლაპარაკობთ კანონმდებლობაზე და ვლაპარაკობთ უფლებებზე, პირების, იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ქვეყანაში, რომ მას, როცა ის არის დაზარალებული ამა თუ იმ ფაქტის, მოვლენის, ქმედების გამო, მას ეს სტატუსი მიენიჭოს იმისთვის, რომ შესაბამისად მას მიენიჭოს ის უფლებები, რასაც ითვალისწინებს დაზარალებული სტატუსი. გისმენთ, ქალბატონო ეკა?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვიკავშირდა და უსმენს ჩვენს საუბარს. რეკომენდაციის შინაარსთან დაკავშირებით სწორად გძანებთ თქვენ, რომ ჩვენ სწორედ ამ მიზეზებს ვეცებთ, რატომ ხდება აი ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ერთის მხრივ გვაქვს ყავს დაზიანებული პირები, რატომ ხდება ის, რომ პროკურატურა ძალიან დიდ წილად ბევრ შემთხვევაში დაზარალებულს ბული სტატუს არ ანიჭებს მას. ჩვენ ვნახეთ ერთის მხრივ პროკურატურის მოსაზრებას, სადაც ის სამართლებრივ გარემოებებს და ნორმატიულ მასალას უთითებს, როგორც ასე ვთქვათ, მიზეს დაზარალებულა ცნობის შეფერხებისთვის. მეორეს მხრივ კიდევ ჩვენ ვნახეთ ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მოსაზრებები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ ცალკეულ საკითხებზე მუშაობდნენ, მოსაზრებები, სადაც ისინი მხოლოდ და მხოლოდ მაჰიჯ პრაქტიკას უკავშირებდნენ შეფერხების მიზეს და არცერთ შემთხვევაში მათ არ მიუთითებიათ ეს, რომ ეს ყოფილიყო სამართლებრივი წყარო. ჩვენ მიმოვიხილეთ, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო სივრცე უფრო ღრმად და აქ რეალურად ძალიან ბევრი არც არის მოსაკლები ადგილობრივ კანონმდებლობაში, იმიტომ რომ ერთადერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც დაზარალებულად ცნობის წინაპირობებს, მის უფლება მოვალეობებს ადგენს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ძალიან მარტივად, არა იურისტების ენაზე რო ვთქვათ, ამბობს, რომ პირი არის დაზარალებული, თუ მას დანაშაულის შედეგად მიადგა ზიანი. დანაშაული სოციალური გაგებით გვესმის, რაც არის და ზოგიერთისთვის კიდევ შესაძლოა მორალური ქმედება დანაშაული იყოს, მაგრამ დანაშაული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ნიშნავს იმ ქმედებას, რომელზეც გამოთყუნებელი განაჩენი უკვე გამოვიდა სასამართლოს მხრიდან და პირი დამნაშავედ იქნა ცნობილი კონკრეტული ქმედებისთვის. ესე იგი, რა გამოდის, რომ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი არის ის რომ თუ სიტყვასიტყვით განმარტავთ ნორმას, ეს შეიძლება არ იყოს მარტივი, ხა არა იურისტებისთვის გასაგებად,
მაგრამ
თუ სიტყვასიტყვით განმარტავთ ნორმას, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ დაზარალებული გვეყოლება მხოლოდ და მხოლოდ დასასრულში სამართალ წარმოების და ეს ყოველგვარ აზრს დაუკარგავს დაზარალებულის სისხლის სამართალ წარმოებაში ყოფნას, იმიტომ რომ მას არ ექნება შესაძლებლობა გამოძიების მასალებს გაეცნოს, მას არ ექნება შესაძლებლობა ბრალდებულის პირველ წარდგენას დაესწროს სამართალ საქართველოს ხდომაზე, მას არ ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ სისხლის საპროცესო შეთანხმებამდე თავისი მოსაზრება წარუდგინოს პროკურორს და შესაბამისად ჩვენ ამგვარი განმარტება, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოვიყენოთ. სიტყვა სიტყვითი განმარტება ამ შემთხვევაში იქნება აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდილი. რაც შეეხება მიზნობრივ განმარტებას, როგორიც არის ტელეოლოგიური განმარტება, ეს გვეუბნება, რომ დაზარალებული უნდა ყავდეს გამოძიების დასაწყისშივე, რომ მან ისარგებლოს ყველა საპროცესო გარანტიით, რაც მისთვის არის განკუთვნილი, როგორიც არის ისევ და ისევ გამოძიების მასალების გაცნობა და ასე შემდეგ. და მინდოდა ორი სიტყვა ასევე მეთქვა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე, რომელსაც
მსგავსი ყველაფერს აუცილებლად ვიტყვით, ისევ ზარი გვაქვს და ვცდილობ არ ვალოდინო ხოლმე და მეც მოქვს კითხვა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ალბათო ნეკას უსმენ, ძალიან სწორად ჩამოგეყალიბათ. უბრალოდ ამას ძალიან დიდი პეპესები აქვს დაზარალებულის მხარე დარწმობა სისხლის სამართლის პროცესში. ეს კომუნისტების დროს იყო, შევარდნაძის დროს იყო, მაგრამ გახსოვთ ირინა ენუქიძის ფონებ უსუნგატის შემდეგ დაზარალებული სტატისტიკა შეიძლება. ამასთან მხოლოდ ერთადერთი მიზანი, რომ დაზარალებულის მიერ საქმის მასალები არ იქნეს გაცნობილი და ეს და არ მოხდეს მისი გამომძევრება. ალბათ ნეკა სწორედ ის დაკის, ადამიანს თუ მიადგა ზიანი, გამომძებელი პროკურორი ეხლა ამჟამად და გამომძებელი ვალდებულია ცნონ ის დაზარალებულად. გაეცნოს საერთო საქმის გამოძიებაში და ამის შემდეგ, მაგრამ თუ შემდეგ აღარ იქნება საჭირო რომ დაზარალებულს იქნეს ცნობილი, ყველა ულის ამგვერდ პროკურორები საპროცესო კოდექსში არის მუხლი, სადაც შავი წერზე წერია რომ ამის შემდეგ გაუგდება ეს დადგენილება
დაზარალებულის
სტატუსი აღარ იქნება. რა არის და გაუგებარი, მაგრამ ამას აკეთებენ ორი მოტივით პროკურორები, ანუ უცოდინლობით არ შეგნებულად გაზრა დანაშაულებრივი გაზრა ხვით რომ დაზარალებულს უფლებები იქნეს დარღვეული, მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა, ძალიან გათვიცნობი რა მომსვენელმა დაგვირეკა. დიდი მადლობა, რომელიც კოდექსს იცნობს ასე დეტალურად. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ძალიან მადლობელი ვიქნებით თუ მიიღებთ მონაწილეობას საუბარში, თუ გაქვთ ამის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988-327-ზე ასევე Facebook-ზე გადის ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook გვერდებზე და იქაც შეგიძლიათ მოგწეროთ და გაგცემთ პასუხს ეთერშივე ან ეთერის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ თქვენ და გისმენთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა მსვენელმა, შეგვახსენა და განმარტა. კი ბატონო, არის ეს პოზიცია კოდექსში, გისმენთ.
კი, მსვენელმა რაც თქვა, რეალურად ეს არის აბსოლუტური სიმართლე. თუ დაზარალებული სტატუსი, ან პირი რომელსაც მიანიჭეს თავის დროზე დაზარალებული სტატუსი, რეალურად არ აღმოჩნდა დაზარალებული, ძალიან მარტივად შეუძლია პროკურატურას მიიღოს გადაწყვეტილება რომ მას ჩამოართვას ასე თქვა დაზარალებული სტატუსი და ის გახდეს ის პირი რომელიც ანუ აღარ ისარგებლებს ამ საპროცესო გარანტიებით. და ჩვენ სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა არის, რა სამართლებრივი გარემოებები არსებობს დაზარალებულად ცნობისთვის ისეთ ქვეყნებში, სადაც აბსოლუტურად გავსი სისხლის სამართალწარმოების მოდელები არსებობს. ჩვენ იქიდან გვაქვს გადმოღებული.
აი, ვიდრე ბოდიში არ ჩათვალოს მსმენელმა, რომ არ მინდა რომ კარგი გამოცდილება გავიზიაროთ. კითხვა მაქვს უბრალოდ ამ ნაწილთან, ვიდრე აქამდე მივიდოდით. დანაშაული არის თუ არა დანაშაული გამოძიების დასაწყისშივე? ვიდრე განისაზღვრება ის, მაგალითად, ვინ არის იქ დამნაშავე, ვიდრე პირის მიმართ წარდგენილი იქნება მის ჯავრი, ანუ ბრალდებული, ვიდრე მსჯავრდებულად იქცევა, დანაშაული ხომ დასაწყისშივე? აი, თქვენ რომ ბრძანეთ რომ ერთ-ერთ საფუძვლად ესეც არის ხოლმე, რომ ჯერ უნდა განისაზღვროს სათანადო მტკიცებულებები უნდა იყოს იმისთვის, რომ განისაზღვროს დანაშაული. გამოძიების დასაწყისშივე დანაშაული არის დანაშაული, რატომ არ არის დაზარალებული დასაწყისშივე დაზარალებული? ყველა პირი, ვინც ასეთად შეიძლება ჩათვალოს თავი, ან ვინც თვალსაჩინოა რომ დაზარალებულია.
კი, ანუ დანაშაულს ჩვენი ადგილობრივი სამართლის საპროცესო კოდექსი არანაირ წინაპირობებს არ ადგენს, ძალიან მარტივად ეუბნება ყველას, რომ დანაშაულის შესახებ თუ გვაქვს ინფორმაცია, უნდა დავიწყოთ გამოძიება. ანუ მე თუ დავიწყებ
გამოძიება.
კი, მე თუ დავიწყებ, დავწერ განცხადებაში, რომ პეტრე მე მომაკენა დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება, მივიტან პროკურატურაში, სხვა არანაირი მტკიცებულებაც რომ არ მივიტანო და ის განცხადება დავდო იქ, პროკურატურა ვალდებული იქნება დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად, დანაშაულს გამოძიება, როდესაც იწყება და ჩემი განცხადება დაედო ამას საფუძვლად, გამოდის რომ მე უნდა მანცნოს დაზარალებულად. რაც შეეხება დასაბუთებული ვარაუდის გონივრულ საფუძველს, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაზე უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ სწორედ
იქ არსებული ბოდიში გვაქვს დრო არ იფიქროთ რომ არ გვექნება ვისაშვალება დილამშვიდა მეც კი არა და იგივე მსმენელიაო მანიშნეთ ხომ გისმენთ აბა ბძანეთ
დიახ შემოვედი
ბძანეთ
გამორეკეთ თავკუბლება მიეცგეთ რომ თქვენ ბძანეთ თუ დანაშაული არ არის და არის ასეთი კითხვა დაცვი თავიდან პროკურატურას აფსუ მე ასე დავსვამ კითხვას თუ დანაშაული არ არის აბა რა შეიძლება გამოძიება
კი ასე გავაგრძელებ
ზუსტად არაცებობს ალბათო დიახ თუ დანაშაული არ არსებობს
კი ბატონო
არ უნდა დაიწყო
კი
თუ შეიძლება მე აღმოჩინოს რომ დანაშაული შემადგენლობა არ არის ან ქმედება
შეიძლება ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა
სწორედ ამას იძახის დიახ სიტყვის სამაწარი რომ თუ დაზარალებული არ იქნება მე შეუჩქვიდე შედაროჩვილო და
კი ბატონო გავიგეთ სწორად გაგიგეთ
მონი 2-2-ია რომ დაზარალებული უნდა იქნება ცნობილი მეტი არაფერი
დიდი მადლობა სწორედ ისე გავაგრძელეთ როგორც თქვენ ბზანებთ და დიდი მადლობა დაზუსტებისთვის მაინც რომ დაგვირეკეთ და შეწუხდით გისმენთ ბოდიში
კი ან სხვა ქვეყნებშიც სწორედ აი ესე მარტივად არის საქმე როგორც ეს ბატონი უყურებს და როგორც თავად სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმები და პრინციპები უყურებენ საკითხს ანუ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში დაზარალებული არის ნებისმიერი პირი რომელიც შეავსებს განაცხადს ამ განაცხადს ქვია ინგლისური სახელწოდება რა ვიცი თუ ნებავთ ვიტყვი victim's personal statement ანუ დაზარალებულის პერსონალური განცხადება სადაც ის მიუნდიდებს გარემოებებს რა გარემოებებით რა ტიპის ზიანი მიადგა და ეს ადამიანი უკვე ითვლება რომ არის სხვერპლი ეს ადამიანი უკვე ითვლება რომ არის ჩვენი ტერმინოლოგიით დაზარალებული და მას არამხოლოდ საპროცესო გარანტიებს ანიჭებენ მას თელი რიგი სარეაბილიტაციო მომსახურების სფეროში რთავენ როგორც არის რეპარაცია კომპენსაცია და სხვა სერვისები რომელსაც სახელმწიფო უშუალოდ წარმართავს ეს აბსოლუტურად ცალკე განხილვის თემაა ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ გავს სერვისები მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის დაზარალებულს სისხლის და დიდ ბრიტანეთში სისხლის სამართალ წარმოების პროცესში ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს საიმისოთ რომ მას მიყენებული ზიანი აუნასხავდეს შესაბამისად როგორც ეს არის საჭირო ეს შეიძლება იყოს მორალური შეიძლება იყოს ქონებრივი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა ასე თქვა ღონისძიებით აბსოლუტურად გავს იმით გომა არის კანადაშიც იქ უბრალოდ გვაქვს victims impact statement მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში რა ქვია განაცხადს თავარი არის ის რომ იქაც აბსოლუტურად მსგავსი მოდელით განაცხადს შეავსებს პიროვნება იტყვის რომ მე პეტრემ ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ფიგურულად ხარობ ნახსახელს პეტრეს მომაყენა ესა და ეს დაზიანება რომელიც ამ ადამიან გარემოებაში მოხდა ყოველა ფაქტობრივ დეტალებს აღწერს და ის ადამიანი უკვე განიხილება რომ არის დაზარალებული. ასევე ძალიან მთავარი აქ ის არის რომ არ სჭირდება თქვა ამ შემთხვევაში პირს რომ დაერქვას დაზარალებული, არ სჭირდება გარკვეული პროცედურული საპროცესო ბიუროკრატიის გავლა, რომ მას პროკურორმა თავისი გადაწყვეტილებით დადგენილებით უწოდოს ოკეი შე მოკაცრავად შენ ეხა ამ წამს უკვე დაზარალებული ბრძანდები შენ გაქვს ეს უფლებები მე შეიძლება ჩამოკვერთოთ ან სასამართლომ განჩინებით დაარქვას მას დაზარალებულს ის განცხადებას ავსებს და უკვე არის დაზარალებული ჩვენთანაც არ შეიძლება რომ ესე მარტივად იყოს მაგრამ ეხა რაც შეეხება გონივრულ საფუძველს ძალიან მარტივად
უნდა რომ კიდე გონივრულ საფუძველზე აუცილებლად ვთქვათ დილომში დომის ისმენ ძალიან
მუხდა ყურში და იმით
კი
გამარჯობათ ანუ ცოტა გვიან ჩავერთე. Ну დაზარალებულის თემა გასაგებია და გაკაია მაგ უფლებებს როგორ აცნობთ, მაგრამ კიდე შეკითხვა მაქვს თვითონ ბრალდებულთან დაკავშირებით. სისტემა დღეს მუშაობს ესე, რაც არ უნდა იყოს პროკურორი ყველა შემთხვევაში დანაშაულს ამძიმებს. ყველა შემთხვევაში ცდილობს მაქსიმალურად კაცი მუხლით დაიწყოს, ნუ მეორე პროცესში დააკლებს მუხს, რასაც შეიძლება ეგ თავისთავად, ნუ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ეს სისტემა არის ჩემი გადმოსახედიდან კომუნისტური გადმონაშთი რომ რა სახის დანაშაულიც არ უნდა იყოს და რა ფაქტებიც არ უნდა კონდეს პროკურორს მაინც ამძიმებს ანუ ეს რაღაც დონეზე მგონია რომ თვითონ ბრალდებულის უფლების დარღვევაცაა ეხა რო დაიწყებ 7-დან 11 წამდე მუხლით და ბოლოს 0-ის მუხლით რო ასამართლებ და პირობითი თუშებ ანუ თავიდან რა ინტერესიდეს რა პრინციპი აი ეს ვერ გავიგე უბრალოდ რა პრინციპია
პროკურორი
რო ამძიმებს სურათს აი მაგაზე რო გითხრათ ორი სიტყვით რა
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის არის ასეთი დიდი მადლობა მსმენელს არაერთ გზის გვინახავს მაგრამ მე გამიჭირდება არ ვიცი თქვენ თუ იცით რა იმე გამოკლება ამ კუთხით
ცალკეულ შემთხვევაში
მსმენელმა იკითხა რომ არის თუ არა ტენდენცია ასეთი რომ თავიდან უფრო მძიმე მუხლით იწება, ბრალდება და შემდეგ.
მე ნამდვილად ვერ გეტყვით ამ შემთხვევაში, რომ ასეთი ტენდენცია მე შემიჩნევია.
გამოკვლევა თორემ ისე კი.
შესაძლოა ესეთი ცალკეული შემთხვევები არსებობს და შესაძლოა ამას უკვე ტენდენციის სახეც მიეცა, მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ მაქვს ინფორმაცია, ნამდვილად ვერ გეტყვით. შეჯამება და დასკვნა ჩემი მხრიდან არ იქნება მარტო, არ იქნება სწორი და არ დაეფუძნება კონკრეტულ გარემოებებს და ფაქტებს, ამიტომ თავს შევიკავებ. ნამდვილად არ ვიცი ამ მიმართულებით პროკურატურის, ასე ვთქვათ, მიდგომები როგორი არის.
კონივრულ საფუძველზე ბრძანებით. ბოდიშს უხდით სვენელს, რომ ის პასუხი ვერ მივეცით, რაც მესმის, რომ რასაც ელოდა.
მაგრამ შესაძლოა ცალკეულ შემთხვევებში ნამდვილად გამოვლინდა ეს, იმიტომ რომ თქვენ არ გეკნებოდა თუ საფუძვლოთ ვარაუდი, ანუ რაღაც გარემოებას დაეყნო ეგ აუცილებლად ეს გარემოება. კონივრულ საფუძველს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით პირველ რიგში ჩვენ ხომ თავის დროზე ვთქვით, რომ ძალიან საინტერესო იყო მოსამართლის და სასამართლოს და პროკურატურის ამგვარი განმარტება რა პრინციპს დაეყნა, როდესაც მათ თქვეს, რომ დასაბუთებული ვარაუდი გვჭირდება ამტკიცებულებების, რომ პიროვნება ჩავთვალოთ დაზარალებულად. რომ გადავხედეთ მაგალითად საერთაშორისო სასამართლო მექანიზმებს, მაგალითად საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო. იქ მე ვიყავი ბოლო 4 თვის განმავლობაში და სწორედ დაზარალებულების საკითხთან დაკავშირებით მუშაობდი.
სვენელს შევახსენოთ აუდიტორიას მაყურებელსაც დიდი ბოდიში, ეს არის გულისხმობთ ჰააგის ტრიბუნალს, რომელიც ახლა იძიებს საქართველოს აგვისტოს ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს.
კი ბატონო.
აი, იმ დაწესებულებაზე ლაპარაკი გისმენთ.
კი ბატონო. ანუ ეს არის მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო, რომელიც ინდივიდუალურ პასუხისგებლობებს ადგენს ადამიანების. ანუ ამ შემთხვევაში განსხვავებით მაგალითად გაეროს სასამართლო სისტემისგან, რომელიც სახელმწიფოების პასუხისგებლობას ადგენს, ამ შემთხვევაში რომის სტატუტით შექმნილი საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლო უშუალოდ ადამიანების პასუხისგებლობას ადგენს და ამიტომ ძალიან ახლოს დგომიდა მსგავსი შედარების ობიექტად შეიძლება გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში რომის, ამ შემთხვევაში რომის სტატუტი და რეგულაციები, რომელსაც ისეყნობა ყოველდღიური პროცესის დროს. ანუ ამ სასამართლოს თვის გამოძიება არ იწყება ერთი კონკრეტული განცხადების საფუძველზე. ანუ თუ ვინმე იტყვის იდეაში, რომ საქართველოში მოხდა, ვთქვათ, გენოციდის დანაშაული და განცხადება შეიტან სასამართლოში, ძალიან მარტივად რომ უთხრათ ეხლა არა იურისტებს, ეს არ არის საფუძველი, რომ მან გამოძიება დაიწყოს. ამისთვის არის საჭირო მთელი რიგი დოკუმენტაცია, მთელი რიგი მხარდამჭერი და დამადასტურებელი ინფორმაციების შეკრება და სწორედ იქ არის საფუძველი იმისთვის, ანუ უნდა შეიქმნას გონივრული საფუძველი, რომ მე შემდგომში სასამართლომ გადაწყვიტოს გამოძიების დაწყება არის თუ არა აუცილებელი. და შესაბამისად გამოძიება, როდესაც იწყება, მაშინ უკვე შემოდის პროცესში დაზარალებულიც. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლოში დაზარალებული, რომელსაც საპროცესო გარანტიები უნდა მიენიჭოს, რომელსაც შეიძლება შემდგომში დაცვის უსაფრთხოების, რომლის მიმართაც შეიძლება უსაფრთხოების ღონისძიებები გამოიყენონ და შემდგომში რეპარაციის მექანიზმებში ჩართონ ფულადი კომპენსაცია გადაუხადონ და ასე შემდეგ, სწორედ დაწყებული გამოძიება უნდა იყოს საჭირო, შესაბამისად გონივრული საფუძველი გვჭირდება იმ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში ეს არ გამოგვადგება მსგავსი მიდგომა, იმიტომ რომ სწორედ გამოძიება ჩვენ შემთხვევაში იწყება არა გონივრულ საფუძველზე შეკრებილი მტკიცებულებების წინაპირობის საფუძველზე, არამედ ერთი განცხადების საფუძველზეც კი პროცესი ავალდებულებს გამოძიებელს, რომ დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად გამოძიება, როდესაც იწყება, მაშინ უნდა ჩაერთოს საქმეში დაზარალებული, უნდა დავარქვათ პირს დაზარალებული. სწორედ ამ ყველაფრიდან სწორედ ამ ყველაფერზე, რომ პასუხი გაგვცეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ავთენტურმა ადრესატმა, ეს არის ამ შემთხვევაში პარლამენტი, გვითხრას საბოლოოდ რა იწევს ამ პროცესის შეფერხებას, ეს არის თუ ეს არის კანონის პრობლემა და აზუსტოს, თუ ეს არის პრაქტიკის პრობლემა და პროკურატურის მხრიდან შერჩევითი სამართალ წარმოება, მას შეუძლია უშუალოდ კონკრეტული ღონისძიების გატარება მოსთხოვოს მას კონკრეტული დადგენილებით და შეგვიძლია რომ ამასაც ვისაუბროთ, რას ვთხოვთ პარლამენტს.
ვთქვათ რომ ისე არ გამოვიდეს შემდეგ შებაზარები იყოს და ვერ მოვასწროთ ეს ნაწილი უცებად სათქმელია, ნაწილი პარლამენტის საყურადღებოდ განცხადებას ვაკეთებ, რაც არის რეკომენდაცია იმისთვის, რომ თუ გასასწორებელია ან პრაქტიკა გასწორდეს, ეს მიეთითოს პროკურატურას, ან თუ კანონმდებლობაშია პრობლემა, კანონმდებლობა გასწორდეს, ეს მითუმეტეს კანონმდებლების ხელშია.
კი ბატონო. ანუ ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ, ანუ ძალიან მოკლედ
შევაჯამოთ. ანუ ჩვენ დღეს განსაზღვრული პასუხი არ გაქვთ, სად არის?
არა, იმიტომ რომ სამართლე ერთი მხარე ამბობს, რომ ეს არის სამართლებრივი მოცემულობა დაზარალებულად, რატომ არ ცნობ, თქვა, თვების განმავლობაში ადამიანს. ადამიანის უფლება და დამცველი პირების წრე ამბობს, რომ ეს სამართლებრივი მოცემულობა არ იწვევს ამ პრობლემას, ეს არის შერჩევითი სამართალწარმოება. და ამ შემთხვევაში ფაქტი არის, რომ დაზარალებულად სტატუსის, დაზარალებულად ცნობის პროცესი ფერხდება. და ანუ ნორმა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ნორმათა ერთობლიობა არ მუშაობს. როდესაც კანონი არ მუშაობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ის თავის მიზანს არ აღწევს, ამ შემთხვევაში პარლამენტს აქვს ძალიან კარგი მექანიზმები და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი და კარგად გამოსაყენებელია, ასე ვთქვათ, არის ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი. და ეს მექანიზმი ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი იმიტომ არის, რომ ის ავალდებულებს პარლამენტს დაინტერესებული პირების ჩართოს პროცესში. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ყველა ექსპერტი, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელსაც თავიანთი პოზიციები აქვთ, ანგარიშები და კვლევები ამ საკითხებზე წარადგინონ. ან ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმის დაწყებით პარლამენტი იქნება ვალდებული, რომ მოუსმინოს და განიხილოს ყველა ექსპერტის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის მოსაზრებები, ასევე მას შეუძლია, რომ დაავალდებულოს, თუნდაც გენერალური პროკურორის ზეპირად მოიწვიოს იურიდიულმა კომიტეტმა, თუ ამისთვის ხმათა უმრავლესობა ექნება, რა თქმა უნდა, და ზეპირად მოსთხოვოს განმარტებები სამართლებრივი რა პრინციპებს დაეყნა, როდესაც გონივრული საფუძვლის წინაპირობა გამოიყენეს დაზარალებულად ცნობისთვის, ასევე რა პრაქტიკა აქვთ ამ შემთხვევაში. სხვათა შორის ჩვენ გამოვითხოვეთ დაზარალებულად ცნობის პრაქტიკა პროკურატურიდან, მაგრამ პროკურატურა, როგორც სხვა შემთხვევებში, არასოდეს განცხადებაზე პასუხს ტექნიკურად გვცემს და გვეუბნება, რომ მსგავს ინფორმაციას არ ამუშავებენ, არ დაამუშავეს, მაგრამ პარლამენტს ესე მარტივად ვერ გასცემდნენ პასუხს, ესე მარტივად უარს ვერ ეტყოდნენ. ამ შემთხვევაში ვალდებული იქნებოდა პირადად გენერალური პროკურორი მისულიყო და ზეპირად განეხილა თავისი სამართლებრივი განმარტებებიც, ან კიდევ არსებული პრაქტიკა. და საბოლოო, ანუ პროცესის შეჯამება კიდევ ეს არის სწორედ დადგენილება, რომელიც იდეაში უნდა მიიღოს პარლამენტმა, კენჭი უნდა უყაროს პლენარულ სხდომაზე დადგენილება, სადაც უნდა შეაფასოს საკითხის ვითარება, გაგვაგებინოს საბოლოოდ ეს არის სამართლებრივი პრობლემა თუ ცალკეური პროკურორის შერჩევითი მიდგომა. და თუ არის, თქვათ, კანონის პრობლემა, მან დაანონსოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დააზუსტოს კანონი. თუ ეს არის პრაქტიკის პრობლემა, კონკრეტული რეკომენდაციები, გასატარებელი ღონისძიებები, რითიც უნდა გამოსწორდეს, თქვათ, არსებული მახინჯი პრაქტიკა, თუ ესეთი არსებობს, ასეთი გასატარებელი ღონისძიებები დადგენილებით უნდა დაავალდებულოს პროკურატურას. ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია და ეს ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი ამ საკითხზე.
რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, უფრო რომ დავაზუსტოთ, რაც თქვენ გამოითხოვეთ, კონკრეტული ამოცანა ჰქონდა, ასე ვთქვათ, განცხადებელს, ამ შემთხვევაში ჩვენს სტუმარს, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, როცა კონკრეტულ პერიოდზე თქვენ მოითხოვეთ ინფორმაცია რამდენ ძალადობრივ დანაშაულზე, დანაშაულის ნიშნების შემცველ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, რომელზეც დღემდე არავის მიმართ არ არის ბრალდება წაყენებული, და ამ გამოძიებებიდან, რომლებსაც ბრალდება არავისთვის არ წაუყენებიათ, რამდენ საქმეზე მიენიჭა პირს დაზარალებული სტატუსი და რამდენზე არა. და იმ საქმეებზე, რომლებსაც დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული ფიზიკურ პირს, რამდენ საქმეზე დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა პირის მიმართ სხეულის დაზიანების დასადგენად და რამდენზე იყო მიღებული ასეთი დასკვნა ექსპერტიზის, და აი ეს ინფორმაცია არ აღმოაჩნდა ადრესატს. ამ შემთხვევაში გენერალურ პროკურატურას მან თქვა, რომ ასეთ სტატისტიკას ის არ აწარმოებს. მე მინდა ერთი რამ ვკითხოთ. ეს მექანიზმი, რაზეც ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა, ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმი, რომელიც აქვს პარლამენტს, რა პრაქტიკაში, როდესმე, ან რამე საკითხზე თუ გახსენდებათ, რომ ყოფილიყოს გამოყენებული?
ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი, მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ახალი მექანიზმი, რომელიც პარლამენტს გააჩნია. ეს ყოველთვის გააჩნია და აქვს პარლამენტს, უბრალოდ არავინ არასდროს არ იყენებდა. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია 2019 წლის საშემოდგომო სესიის განმავლობაში კომიტეტების მიერ რამდენჯერ იქნა გამოყენებული აღნიშნული მექანიზმი ამასთან დაკავშირებით, ებით რაოდენობა გვაინტერესებდა, და ეს არის თითზე ჩამოსახსნელი შემთხვევები, როდესაც ცალკეულმა კომიტეტებმა ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის მექანიზმით, ასე ვთქვათ, დაიწყეს შემოწმება იმის, თუ კონკრეტული შესაბამის ცალკეული ნორმატიული აქტი რამდენად სრულდებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს მაგალითად ესეთი შემთხვევა, როდესაც დავინახეთ ჩვენ, აი განსაკუთრებით ოქტომბრის ბოლოს, როდესაც უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც შეაჯამეს თავიანთი პოზიციები და თავიანთი კლევის შედეგები და თქვეს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ შერჩევითი სამართალწარმოების პრობლემა და ჩვენ გვყავს 275 დაზარალებული, აქედან მხოლოდ 4 სამოქალაქო პირი არის ცნობილი დაზარალებულად და პოლიციელები, რომლებიც არიან 67, 63 არის დაახლოებით ცნობილი დაზარალებულად, მათ ანუ შეჯამებული პოზიციით თქვეს, რომ ეს არის ხალსახად შერჩევითი სამართალწარმოების პრობლემა. და მეორე მხრივ გენერალური პროკურორი, როდესაც ამბობს, რომ ეს სამართლებრივი მოცემულობიდან გამომდინარეობს, იურიდიულ კომიტეტს ძალიან მარტივად შეეძლო, ან ეხლაც კი ბატონო არ არის დაგვიანებული, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ არის მოგვარებული, შეუძლია ეხლაც ადგეს ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, და გადაწყვიტოს ნორმატიული აქტის სასრულის კონტროლის მექანიზმით შეამოწმოს, რა იწევს იმას, რომ თვეების განმავლობაში უკაცრავად და პირს რომ თვალი ხედველობა, პირმანო ხედველობა დაკარგა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად თვეების განმავლობაში, რომ მას არ აქვს მინიჭებული სამართლებრივი სტატუსი, ნამდვილად უნდა გასცეს ამას პასუხი იურიდიულმა კომიტეტმა თავისი კონკრეტული მექანიზმით. და ძალიან კარგი იქნება, რომ ცალკეული მექანიზმები ამოქმედოს პარლამენტმა, მისმა ცალკეულმა რგოლმა, და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არა მხოლოდ ის არის, ხათაშორის ეს მინდოდა ასევე დამატებინანინო, რომ ჩვენი ზანი ერთი ანუ არის ის, რომ რა თქმა უნდა დაზარალებულად ცნობის პროცესი გაუმჯობესდეს და ანუ ეს სამართლებრივი სიკეთე, რაც არის განსაზღვრული ჩვენს კანონმდებლობაში, ყოველდღიურ რეალობად იქცეს, ეს არ დარჩეს მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი ტექსტი. მაგრამ მეორე არის ის, რომ პარლამენტი გააქტიურდეს, პარლამენტი მოერგოს იმ პრინციპებს, რასაც ქვია დღესდღეობით საპარლამენტო დემოკრატია. იმიტომ რომ დღესდღეობით მას გაცილებით დიდი როლი აქვს და ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია და უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი მანდატი.
ბევრ სხვა საკითხს საკითხთან მიმართებით არის ეს მნიშვნელოვანი და აქტუალური და რა თქმა უნდა არ მხოლოდ ამასთან. ერთ-ერთი კი ეს ნამდვილად არის და არ შეიძლება ამ კონტექსში დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების ან დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსის მინიჭების საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ, არ ვახსენოთ მალხაზ მაჩალიკაშვილი. თემრილან მაჩალიკაშვილის ოჯახი, ნებისმიერი პირი შეიძლება იყოს დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს ცნობილი და უკვე 2 წელია ეს არ მომხდარა. აქ რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ბევრს მზაპასუხებით შეიძლება გქონდეთ, არ გამოვრისხავ ამას, თუმცა რომ მიტყვენ არცერთ რაღაც ლოგიკაში არაფერში ჯდება ეს, გარდა იმისა რომ ეხა რა თქმა უნდა ამ ამბის შედარება სიმძიმეებს არ ვადარებ, ასე ვთქვათ, მომხდარი ფაქტებისა, თუმცა ერთი ტენდენცია, ესეც რაღაც ვარაუდის საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ხდება იმ შემთხვევებში, როცა სახელმწიფოს არ სურს რაღაც მომხდარს, ფაქტს, ქმედებას დაარქვას დანაშაული.
დიახ.
არ აღიაროს დანაშაულის ფაქტი, რომ ის მოხდა. თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას. მსგავსი რამ შეინიშნებოდა, როცა 20-21 ივნისის ამბებზე იყო ლაპარაკი, ის კომენტარები წირი, მაგრამ რომელიც კეთდებოდა, მიუთითებდა იმაზე, რომ აი ჩვენ თითქოს სახელმწიფო ცდილობდა გაერკვია, რომ დაზიანებები, რომლებიც აი 300-მდე პირს ჰქონდა მიყენებული, ზოგს მეტად მძიმე და ზოგს ნაკლებად, რომ ეს დაზიანებები, მაგალითად ეს ვთქვათ ტყვია რომ მოხვდა და დაგაზიანა, ეს კანონიერი ქმედების შედეგად მოხვდა თუ გადააჭარბა ძალას ამა თუ იმ სამართალ დამცავმა. ძალიან რთული, კი არა, წარმოუდგენლად მიმაჩნია აი ამის ასე 100%-ში განსაზღვრა. ანუ მე შეიძლება პირი მოქალაქე არათუ დავზიანდე, გადა ასეთიც ქონია შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში სამწუხაროდ, არამედ ჩემი სიკვდილითაც დასრულდეს ესა თუ ის ქმედება სამართალდამცავების ამა თუ იმ საპროტესტო აქციის დაშლის დროს, და თუ კი არ დადასტურდა რაღა უნდა იყოს უკანონობა იმაზე მეტი, რომ ადამიანი საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის მოკლეს.
კი, ანუ
უფრო მარტივად რო გავამარტივო, ხა რამდენად ვამარტივებ არ ვიცი, მაგრამ შენ ჯერ ეძებო, მოდი ჯერ ვნახავ, აბა, იმან რომ გაისროლა ვთქვათ, ან რაღაცა მოქმედება ჩაიდინა, ეს იყო თუ არა უკანონო და დამნაშავე იყო თუ არა და შემდეგ გეტყვი შენ ხარ თუ არა დაზარალებული.
კი, ამ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენს საკვლევითობის ობიექტს რომ დავუბრუნდეთ.
ეს იყო ეს თემა.
კი, კი, იყო ეს თემა და თქვენ რომ ჩვენს ველოდებით
შემთხვევაში.
ჩვენ ველოდებით პროკურატურა ამბობდა რომ ელოდებოდნენ კონკრეტულ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნებს, სადაც უნდა ყოფილიყო დეტალურად მითითებული ბლაგვისაგნით იყო მიყენებული დაზიანება თუ სხვა დამაზიანებელი იარაღით, რა ტიპის დაზიანება იქნა მიღებული, რამდენი პროცენტულობით დაზიანა პირის შრომის უნარიანობა, ეს ყველა დეტალი გასარკვევი არის, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პირი დაზარალებულად ცნოთ. მას როდესაც შევხედავთ და ვუყურებთ რომ ანუ კონკრეტული ფიზიკური დაზიანება ისეთი არსებითია, რომელსაც პირი რომელიც პირის შრომის უნარიანობას ერთი შეხედვითაც დაზიანებს, უკვე ცალსახად საჭირო არის ამ ადამიანისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება. და რაც შეეხება ერთ-ერთ საკითხს, აი თქვენ ახსენეთ ხომ მაჩალიკაშვილის საკითხი, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტრაგედია და არ არის მარტივად საუბარი, ძალიან რთულია ამ თემაზე. მაგრამ მსგავსი შემთხვევები, როდესაც საზოგადოებას ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ხოლმე დანაშაულის გამოძიების მიმართ და შესაბამისად მათ საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მიიღოს ინფორმაცია, გამოძიება ეფექტიანად მიმდინარეობს თუ არა, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, არხი არის სწორედ დაზარალებული, რომელსაც აქვს, თუ მას სტატუსი აქვს მინიჭებული დაზარალებულის, მას შეუძლია გამოძიების მასალებს გაეცნოს და მეორეს მხრივ ჟურნალისტებს და საზოგადოებას დემოკრატიულ სახელმწიფოში გააცნოს საქმის ვითარება. მაგრამ როდესაც დაზარალებულად ცნობა არ ხდება, აი ეს არსებითი შესაძლებლობა პირს ესპობა. შესაბამისად მეორეს მხრივ დემოკრატიის ხარისხი არსებითად იკლებს, იმიტომ რომ თუ საზოგადოებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვან გამოძიებაზე ინფორმაციის მიღების ლეგიტიმური საფუძველი, ამ საფუძვლის ანუ ეს ასე ვთქვათ უფლება უნდა იყოს რეალიზებული და ამ უფლების რეალიზების ერთ-ერთი ერთ-ერთი შესაძლებლობა სწორედ ის არის, რომ მას გააცნონ გამოძიების მასალები. გამოძიების მასალებს ცალკეულ ჟურნალის არავინ არ გააცნობს და სწორედ დაზარალებულის მეშვეობით შეიძლება იდეაში, რომ მან გაიგოს ის ინფორმაცია.
თუმცა ისიც შეიძლება შეზღუდოს სახელმწიფო.
ისიც შეიძლება, მაგრამ იმ შემთხვევაში დასაბუთება მოუწევს. ანუ თუ არ არის კონკრეტული საფუძველი, ყველა შემთხვევაში დაზარალებული ეცნობა საქმის მასალებს. და თუ არა, უნდა დაასაბუდოს პროკურატურამ კონკრეტულად რა საფრთხეს იწვევს გამოძიების მასალების გაცნობა. ანუ დაზარალებულად ცნობას ამ შემთხვევაში იმას ვამბობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე დემოკრატიული ღირებულებებისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოების ინფორმირების შესაძლებლობა უფრო მეტია ამ შემთხვევაში.
კი, ნამდვილად. და როგორც ჩანს კონკრეტულად თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეში, გარდაცვალების საქმეში სწორედ ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, გულისხმობს სწორედ იმას, რომ საქმის არსის შესახებ, რაზეც მიმდინარეობს ახლა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, არ იყოს საზოგადოება ინფორმირებული, სხვა ახსნა უბრალოდ ამას არ აქვს, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ოჯახმა, მშობლებმა, ერთ-ერთმა მაინც ვერ მიიღო უფლებამონაცვლის სტატუსი. რა კომუნიკაცია ჰქონდათ, მე სულ სამხოლმე ამ კითხვას, ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის გაგრძელების თაობაზე კანონმდებლებთან?
კანონმდებლებს უკვე მივაწოდეთ. კანონმდებლებს უკვე წარუდგინეთ ჩვენ აღნიშნული რეკომენდაცია და ამ რეკომენდაციით მათ, ანუ ეს რეკომენდაცია უკვე ნიშნავს იმას, რომ მათ ვალდებულები არიან გარკვეული დღეების განმავლობაში გაგვცნენ პასუხი, რას გააკეთებენ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ რეალური შედეგი მივიღოთ და რეალურად დაიწყოს პროცესი და მამას ძალიან დიდი ინტერესი დაველოდებით. და ამით ძალიან კარგი შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესებულ პირს წარადგინოს თავისი პროფესიონალური მოსაზრება, წარადგინოს თუნდაც პრაქტიკული შედეგების ამ გამოსახველი ინფორმაცია, მაგალითად ასევე სახალხო დამცველს შეუძლია რომ წარადგინოს თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე კონკრეტული თუნდაც ანგარიში თუნდაც მოკლევა და ეს დაეხმარება პარლამენტს იმის გარკვევაში მართლაც რატომ ფერხდება დაზარალებაც ცნობის პროცესი.
საკითხი ეხება კონკრეტული ადამიანების ბედს დღეს და ასევე მომავალში არაერთი პირის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ეკა ხუციშვილს, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს წარმოადგენდა ის წარმოადგენს ის და ჩვენ ლაპარაკობდით დღეს პირისთვის დაზრალებული სტატუსის მინიჭების პრაქტიკაზე და გამოწვევებზე საქართველოში. ზაპასუხები არ არის, არსებობს ვარაუდები, გარკვეული ანალიზი, რომელიც ამ ორგანიზაცია მოამზადა და პასუხები დიდწილად არის ახლა კანონმდებლებზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს მენდით თქვენ, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ გადაცემას რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ გვიყუროთ. რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ასიხშირეებზე ასევე 19 საათზე თქვენ ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა.
crazy love, I'd feel like a fool. Life can be so cruel, I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand, but what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see.